Mi ne povas pensi pri pli taŭga homo por prezenti la ĉefan temon de nia kongreso el inter la esperantistoj ol ambasadoro Ralph Harry. Li reprezentas landon kiu troviĝas ĝuste ĉe la alia fino de la mondo. Li estas reprezentanto de sia ŝtato en Unuiĝintaj Nacioj, kiu je la registara nivelo iasence respegulas la ideon de internacia kompreniĝo, kiel ni kiel neregistara organizo ĝin respegulas. Kaj li estas ankaŭ specialisto pri la juro de la maro. Kaj mi ne povas pensi pri pli taŭga lando por specialisto pri la juro de la maro ol Islando. Ambasadoro Ralph Harry, kiel ano de nia honora patrona komitato, estas ankaŭ aparte bonvena ĉi tie. Kaj li nun parolos al ni pri la ĉefa temo de la kongreso, la rajto je komunikado. Ambasadoro Harry.
Care amicoe, mi tre gioias che mi parolas hodia ne kiel ambasadoro de Australio parolante la lingvon de nia continento, sed kiel ambasadoro de Esperanto parolante la internacian lingvon. Signoro Presidente, en vi kaj per vi mi salutas la popolon de Islando, fama tra la jarcentoj pro la nekonkerebla spirito per kio ĝi kreis en ĉi tiu bela sed malfacila lando, kun la helpo de nobla komuna lingvo, socion, ekonomion kaj kulturon, kiuj estas inspiro kaj modelo por la mondo. Signoro Generala Direktoro, via eminenta ĉeesto nin rememorigas, ke la eduko, la scienco kaj la kulturo fariĝis la heredaĵo de la homaro, kampo de internacia kunlaborado kaj de komuna strebado. La laboro de UNESCO estas necesega, ĉar la militoj komencas en la mensoj de la homoj. Signorinoj kaj sinjoroj, la temo de ĉi tiu 62a Universala Kongreso, la rajto je komunikado, estas temo kiu estas samtempe defio al la registaroj kaj instigo al ni kiel individuoj. La mondo bezonas interkomunikadon, ĉar ĝi alfrontas multajn problemojn. Ni estas alvokataj realigi la pacon, organizi mondon sen milito, mondon sen la premega ŝarĝo kaj danĝero de armilaroj. Ni estas alvokataj antaŭenigi liberecon el la manco cae misero, crei novan economian regimon en quiu la limigita ricciagioi de nia planedo estos conservatae cae partigatae juste inter cae interne de ciui landoi. Ni estas alvocatae favorigi la justetson, evoluigi regimon de juro kai respecto al homai raitoi kai fundamentai liberezoi. Grava internaziae organizajoi iam existas, Unuiĝintaj Nacioj, kai la facae institucioi kiel UNESCO, en kiui oni povas serci solvoin por la problemoi de nia mondo, per cunlaborado de niai naziae statoi. Sed por trovi tiuin solvoin, ni devas havi la eblezon varbi la positivain ideoin de ciui popoloi. Ĉar la saĝo kaj la inventemo ne estas monopolo de grandai kaj potencaj landoj. Ni nepre bezonas la liberan komunikadon de la ideoj, ne nur por atingi teknikan progreson, sed pro tio, ke sen tia interkomunikado ni neniam povos konstrui la komprenon kaj reciprokan fidon, sen kiuj la paco kaj la progreso estos ĉiam ŝanceliĝanta. Kompreneble, eĉ perfekta libereco je komunikado ne estos garantio, ke neniam okazos konflikto. Okazis en la pasinteco, kaj sendube de nove okazos, tragediae dividoe inter popoloi, kiui uzas la saman lingvon. Sed la sperto indicas, ke diferencoi de lingvo pliigas la miscomprenon, kaj malfaciligas la kunlaboradon. Contraste, ni en ĉi tiu kongreso scias la kontribuon, kiun komuna lingvo faras al la facileco de interkomunikado. Ne povus esti pli bona demonstro ol ĉi tiu grandioza internacia kunveno sen aŭskultiloj kaj sen interpretistoj. Ni, la anoj de la Esperanto-movado, scias ankaŭ la detruajn rezultojn de la limigo de komunikado. Esperantistoj en multaj landoj estis malhelpataj per cenzuro, per oficiala malinstigo, per tuta malpermeso kaj per la bruligo de iliaj libroj. Multae suferis malliberigon cae torturon, ec la martiran morton. Cae tamen Esperanto ne estas minaco? Gi estas dangera lingvo nur por dictatoroi, cae chauvinistoi, cae reactiuloi. Por tiui kiui celas pacon kaj prosperon per kompreno, Esperanto estas valorega helpilo al interkomunikado. Ĉi tie, en Reykjaviko, ni havos okazon analizi objektive la kontribuon, kiun neutrala internacia lingvo povas fari je la individua, nacia kaj internacia niveloj. La liberezzo de penso cae parolo ne predevas realigi practice cae ne nur teorie interne de ciu lando cae anca trans la landlimoi. La comuna socio en ciu la homoi povas interŝanĝi sian ideoen sen timo cae sen discriminatio ne devas esti limigita per geografio au per politico, ci devas farigi tut monda. La nazioi nepre devas accepti comunan lingvon, nur tiel ili povas cae povos paroli uno alla alia sen la discriminatiae limigoi de quelcae oficialae lingvoi sur baso de egalezzo cae digno. Signoro Presidente, Signoro Generala Directoro, amicoi, mi credas che la 62a Universala Congresso de Esperanto povas farigi historia evento por UNESCO cae por la homoi, cie en la mondo, en ilia strebado, alla raito je comunicado, al mondo, quiu clopodos aboli la antiquan, sed forigeblan lingvo barilon. Vivo Islando, vivo UNO kaj UNESCO, vivo Esperanto!